Разлошко долно драгалиште, свато сване. В село Долни драгалиште Разлошко, Ергенето се женаа од 17 до 22 година. Доели на таа возраст момчето, мајќа му и башта му земаа да му подумкуваа, ќе е време веќе да го женаа. Од тие подумкувања, мајќата и баштата разбера на каков акъл е сино им. Ако видаа ке сино им е склонен на това, собираа се еден ден и се подумаа за това, мајќата и баштата предлагаа на сино им за таа, за онаа мума и тој, ако е по волјата, одговара им, е убаво. Кате се согласаа веќе да искаа некоја мома, праштаа една жена у момине да види на каков акъл са патија. Праштанието на таква жена од страна на момкова се кажува праштане згодатици. Пратихме згодатици. Като иде жената у избраната мума, кажува на моминија башта и меќа. Јас сум дошла згодатици, да искаме штерка виза. Вие какво мислите? Ке не ја дадете ли или неќите? Попитајте се, па ми кажете. А доеме ли се снишањ или немој? Моминија башта и меќа, като се подумаа сами, повикуваа на страна штерка им, таа питаа, искале дие или неќи? Тја одговара, искам или неќу, па вие гледајте. Ако меќата, баштата и штерката се согласаа за таа мешка, одговараа на жената. Дојдете, добре дошли. Ние не сме и вредни за това место, ама ели не самилували, та искаме добре дошли. Ако ли маќата, баштата, па и момината не иќа това место, одговараа на жената. Мумата ни още малка, не е заженене, че из не сме и приготвили и други таквие, от които жената разбере, ке ни си даваа мумата на това место,